Aflasíða 42 Sérstaða vetnis Vetni er léttasta frumefnið og er því númer eitt í lotukerfinu. Venja er að hafa það í flokki með alkalímálmum. Það er réttlætanlegt því vetni líkist alkalímálmum að sömu leiti. Hins vegar ber að hafa í huga að vetni er ekki málmur, heldur málmleysingi. Stundum er vetni haft útaf fyrir sig í lotukerfinu, ekki látið fylgja neinum flokki.